Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre gioias vin renkonti de nove, pere de niaj mallongaj ondoj, kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Nord Americo en 49 metroi ie 6100 kHz. Ie la decesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 20 metroi ie 11760 kHz. Ie la 33 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohco.cu / linio EO.
Memoru che nia posta faco estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ancau ce la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karege amikoi, memoru che ni estas via amica vocio kiu trairas la mondon.
Carege auscultantoi, la skipo de la Esperanto redakcio, el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la decesa de Augusto 2012. Kiel kutime, ni invitas vin akompani nian skipon por kune ĝui diversajn proponojn. Memoru, ke vi povas sekvi nin en la sociaj retoj Twittero kaj Facebooko. Ankaŭ vi povas aŭskulti nin real aŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohotso.cu / EO kaj ankaŭ ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ĉe la portalo Studio de Robert Purt. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Kiu cele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kai median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Karaj aŭskultantoj, hodiaŭ ni proponas al vi fragmenton de tre interesa artikolo verkita de la brazila pastro Frei Beto, kiu estis publikigita en la kuba gazeto Granma kaj ankaŭ en Le Monde Diplomatique en Esperanto. El hispanigita de nia amico Norberto Díaz. Gia titolo estas Etico en tempo de pandemio. En la articolo Frei Beto suffice detale presentas tiun ci gravan aspecton concerne al etico en tempo de tiu ci pandemio, kiu laula autoro equilibrigis la homaron kai estigis gravain etikain flankoin. La pandemio ne distingas classoin, malkiel anemio kai rakito, kiui resultas el malsat au gemroin, malkiel prostato malsanoi. La nuna tasko estas alfronti nevideblan malamikon, kio postulas urgian tutmondan mobilizon por ĉesigi ĝin. Kaj en ĉi tiaj krizaj momentoj la homoj elmontriĝas. La ĉefa etika flanko prezentata de la pandemio estas en rilato kun la valoro de la homa vivo. De kapitalisma vidpunkto, tia valoro estas nula se ĝi ne survestas ornamaĵojn kun komerca valoro kaj ne estas potencigita de propraj kaj financaj posedaĵoj. Pruvo pri tio estas la homa katastrofo konstatebla en niaj urboj, kies stratoj pleniĝas de mizeraj homoj supervivantaj danke al la karitato de aliulo. Ili havas nenian valoron, kaj multaj homoj evitas alproksimiĝi al ili, ĉar suspektas fetoron aŭ helpopeton. Ni supozu, ke el ili iu gajnos en lotumado kaj poste aperos en luksega Mercedes-Benz. Tiu gajninto tuj komencos havi socian valoron kaj ricevi laŭdojn pro respekto kaj envio de la aliulo. Tiu estas do la malitika nivelo, kien kondukas nin la kapitalisma sistemo. Nia valoro dependas de nia surhavo, se ne de la simpla fakto esti homo. Nun la spektro de la morto ekvilibrigas nin. Raportoj pri la mortigaj damaĝoj okupas preskaŭ ĉiujn novaĵprogramojn. Ni ĉiuj estas devigataj adjustigi niajn kriteriojn, valorojn kaj kutimojn. Eĉ la plej riĉaj landoj konstatas, ke la mono ne sufiĉas por eviti la pandemion. Nur la scienco kapablas ĝin ĉesigi, se ĝi tre okupiĝis pri la laboratoria maniero kreskigi la gajnojn de la apotekaj entreprenoj, dum mankis rimedoj por batali kontraŭ malsato kaj planeda varmiĝo. Alia etika flanko kreita de la pandemio, la pastro Frei Beto parolas pri alia etika flanko kreita de la pandemio. Temas pri la konflikto inter solidareco kaj konkurenco. Ni ĉiuj scias pri meritplenaj solidarecaj sintenoj, kiuj celas mildigi nian izoliĝon kaj helpi viktimojn. Endas substreki ankaŭ la solidarecon de landoj, kiuj sendis rimedojn al aliaj popoloj. Ĉefe Kubo, kiu sendis centojn da kuracistoj al Italio, Andoro, Togolando, Peruo kaj multaj aliaj landoj. Sed pli laŭte parolis la konkurenco, supera valoro de la kapitalismo. La ĉino Jack Ma, fondinto de la ret-konektita vendo-platformo Alibaba, kaj unu el la plej riĉaj homoj en la mondo, senpage ofertis testilojn por diagnosi pri la COVID-19. Kaj sendis mekanismojn spirhelpilojn al 20 landoj, inkluzive de Kubo. Sed la flugkompanio operacias sub usona flago kaj la Blanka Domo, senigita de ĉia humana sinteno, bazis sin sur la kruela embargo kontraŭ la insulo kaj malpermesis la transportadon de la donaco. Nome de politikaj kapricoj, parolas Frei Beto, oni victimigas la vivon de nazioi. Io simila ocasis en rilato con la registaro de Bahia, tio esas en Brasilo, quiu accetis cinaen aparatoen contra 42 milionoi da realoi, quiam la scipo aliris usonon, la registaro de la imperialando forprenis la charchon. La eticae implixoi causatae de la pandemio similas tiuin creitaen de militoi. Fakte, kiel scrivas Frei Beto, la batalo contra la pandemio postulas urgen reguloin. Kai abundas exemplo pri kiel miracle aperas miliardoi da dolaroi, euroi au realoi. Kiel prave asertas la autoro, rimedoi estas, sed ne politica volo de tiui kiui taxis la pandemiom gripeto kai pruvis ke al ili ne gravas la multegai mortoi. Estimate gli ascoltanto i ci semaine la Cuba popolo memoris e la historian vidanton de la Cuba revolucio. Fakte malmultas homoi kiui estas memoratai de siai popoloi per mixaggio de respecto, admiro kai danko kiel Fidel Castro pro la humanisma kai solidara agado kiun li gvidis. Tial, ci semaine, fakte la dektrian de Augusto, la cubanoi memoris lin ocase de la naudekvara naskisce dat reveno. Spite al tio che Fidel Castro fisike malaperis, li vivas en ciui bataloi de la Cuba popolo. La heredaggio de Fidel Castro inspiras la junularon en la unua batalfronto nun contra la COVID-19, instigas la economian batalon por crescigi cae venci la usonan blocadon economian, financan cae comersan, quiu esas la plei forta obstaclo al evoluigo. Ciam la lando prioritatas la nutran productadon por garantii la suverenexon en tiusci campo, tia maniere plenumas la celon montritan de Fidel pri emancipigio per proprai fortoi. En tiu ci speciala tago, la cubanoi rigardis de nove al Fidel Castro por subteni lian idearon i resistemo contra la economia milito altrudata de Usono, politico agresema cae malmorala de la plei granda monda potenso. Cubo daure denuncias tiun agresemon, quiu esis fortigita de la nuna usona administratio mese de la pandemio, cun la celo provoci suferoen alla Cuba popolo. Fronte alla COVID-19 cae la contra-cubae campanioi calumniae, la idearo cae heredagioi de Fidel Castro vivas por ciam. Tiel assertis la Cuba popolo ocase de la naudekvara naskisce dat reveno de Fidel Castro.
Kai nun ni presentas la semainan raporton de Ismari Lescano García, cuba esperantistino tre activa en nia movado, kiu sin dediĉas al instruado de Esperanto. Ŝi alparolas nin pri literaturo, kaj ĉi foje lige al elstara artistino cuba, Rita Montaner. Agrablan aŭskultadon.
Aquí tanto polo negro, que venimos a rogar, que no para
saludon, venon jaude, estos la dudecada Augusto, que en la sama dato, set antau sen yaroi en Guanabacoa cubo, nasquillis Rita Montaner. Anca conata quien la única, si estis uno en la play grande y cuba y artisto y que labores en teatro, radio, kino, que televido. Si aquiris rimarquindan nazian cae internazian suceson cae estas considerata la unua ina voxo de Cuba Radio. Sed io quiu malmulte onisias estas que Rita Montaner aperas quiel uno en la chefa y roluloi en la plei traducita Cuba Romano de ciui tempoi. La insuloi desenfinai amoi de la Cuba verquistino Daina Chaviano estis traducita en 16 lingvoi, cae pritemas la confandillo de la tri etnoi que formas la cubanazio, la hispana, africa, cae china. Daina Chaviano estas considerata quiel uno en la tri plei grava y verquistoi de fantasio cae ciencia ficcia literaturo en la hispana limbo, cae aquiris internazian reconon quian chi ricevis la romanan premion Azorín en hispanuyo por la verco, la viro, la ino, cae la malsato. Sed quiu estas la relato de tiuchi raconto cun la cantistino Montaner? Musicon ludas exclusivan rolon en tiuchi verco. Xiu chapitro havas la titolon au linion de bolero. Multa y fundamenta y figura de la Cuba música historio, aperas kiel roluloi, kiel ya mi mencís, estas Rita Montaner, sed ancao Ernesto Lecuona, La Lupe, kai Beni More inter aliai, trovillas en tiuchi verco. Estas rimarquinde, que ancao aperas grabuloi de clasica y cuba romanoi. Y el afino de la verco Daina Chaviano dancas kai esprimas. Mi volas danki ancao de tiuchi mondo a la sedba, la forpasinta Aldo Martínez Malo, gardisto de la Javallo y de la cantistino cae actorino Rita Montaner, qui uium malproximam tagon en gesto quium amicoi presentis quiel necutimai, metis sur mian shuldron l'argentai cobrilon de la legenda virino, relitvo quiu lincias chati montri, sed nenian lasis ium ain tuci. Ĉu tiu kovrilo konservis ian ligon kun la animo de tiu ununura artisto, aŭ ĉu nur mia fantazio sorĉita de la kontakto de tia nekutima vesto kaŭzis al mi strangajn viziojn de la pasinteco? Kiu scias, la grava afero estas, ke iel la sperto lasis en mi tiel konstanta signalon, ke ĝi finis miksiĝi kun tiu ĉi romano. Kaj ĝis nun? Tiu ĉi simpla omaĝo kiun per literaturo mi volas fari al tre grava virino ene de kuba kulturo pro la karismo kaj la interpretema versatileco, kaj kiu rekunigis min kun Daina Xaviano, verkistino kiu mi legis kiam mi estis adoleskanto kaj kiun transportis min al alia mondo per ĝia historio kaj unua literatura premio la verko La mondo kiun mi amas. Kaj pro tio mi pensas ke legi estas la plej malmultekosta kaj mirinda plezuro. Gis baldaŭ.
Kun granda plezuro, mi volas hodiaŭ kundividi kun vi kelkajn aliajn erojn okazintaj dum la Internacia Junulara Kongreso, kiu ĉi-jare okazis por la unua fojo virtuale. Vi povos aŭskulti tiujn ĉi aliajn erojn de la Internacia Junulara Kongreso danke al la YouTube kanalo de Tejo Esperanto, de kie ni povis elŝuti ilin. Temas pri erojn rilate al prelegoj kaj diversaj koncertoj, kiujn la partoprenantoj povis spekti pere de la platformo Red Event.
Hey homoj, saluton! Bonvenon al la reta IOKO!
Estas komputilistoj, ni estas muzikistoj kaj matematikistoj, sed ĉiu la programlaĉo. Ĉiuj programlaĉo facilas.
Vi diris komentejo de YouTube, ĉu en Esperanto komentejo de YouTube estas iom pli afabla ol ĝi estas en la angla?
Ne.
Oh,
ne. Almenaŭ por mi, ĉar estas homoj kiuj spektas miajn filmojn kaj tiam ili skribas je minuto du kaj unu sekundo vi forgesis la akuzativon.
Tio, yes.
Do en Azio estas ok landaj sekcioj en Tejo kaj nun estas reprezentataj kvar sekcioj.
Ni povas konstrui ankaŭ Afrikon kaj ĝi estos pli interesa kaj vi ankaŭ venos ĉe ni kaj ni ankaŭ venos ĉe vi senprobleme.
Platano, platano ĉe la reto, nun nun ĉe la IOKO.
Ĉu vi volas unue diri kiel vi komprenas aŭ difinas feminismon aŭ virinaj rajtoj?
Laŭ mi feminismo estas ĝenerale strebo havi mondon kie viroj kaj virinoj havas egalajn rajtojn.
Maten vekiĝas ni kuniĝas jen en la stacio, la dosoj plena je bagaĝ, granda ŝtopaĵ. En trajno eĉ ne unu horo, ni devas jam eliri for. Unua ŝanĝo kun sukcesas ankoraŭ dek ses.
Oj, homoj.
Tio estas la glora fino de la programero. Mi esperas, ke vi ĝuis ĝin.
Venu danci la pambon, venu danci la pambon, kaj kisu vangon, virinan aŭ viran. Virinan aŭ viran, laŭ via plaĉ, laŭ via aĉ, laŭ via plaĉ. Mi ne estas maristo, mi ne estas maristo, sed kapitan, sed kapitan, sed kapitan. Dancu la pambon, dancu la pambon, dancu la pambon. Dansu la bambon, dansu bambon.
la dolor de la sumina indiferenta.
Ankaŭ la Universala Kongreso de Esperanto kiel sciate okazis virtuale por la unua fojo, ŝio ŝi, pro la nuna pandemio kiun la mondo travivas. Kaj en la Monda Fest, kiu estis la inaŭguro de tiuj ŝi sinsekvaj virtualaj Esperanto-eventoj, okazinta la 12 de junio, Mano Montana, brazila Esperanto-muzikisto, prezentis sin por la unua fojo en tiu ŝi inaŭguro kaj kantis belege version de la konata Hallelujah. Kaj konstateblas, ke ĝi estis spektita jam de 19,000 homoj, do estas alta cifero da spektintoj kiuj jam ĝuis tiun belegan version. Hodiaŭ ni volas prezenti ĝin al vi kaj kompreneble ni deziras agrablan aŭskultadon.
Davida bela melodi tre plaĉis al ĉiela di, sed vi ne zorgas pri muzika bruja. Ĝi sonis tiel tril, minora fal, major abril, hesitas la rede, cai versas, aleluia, 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 aleluia. Vi credis firme, cae venis la prov, ŝi banis sin en orakov, ŝia beleco ŝanĝis ĉion tuje. Ŝi lasis vin en iu kantin, komprenis koron, konkeris vin, cae viaj lipoj flustris gran.
Controlli la revigligion de la COVID-19, nia plei bona omaggio al Fidel. Ci semaine la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel assertis che la plei bona omaggio alla historia vidanto de la Cuba revolucio estas controlli la revigligion de la pandemio de COVID-19 per disciplino cae zorgoi. La messaggio estis scrivita en la socia retejo Twittero ocase de la 94 jubileo de Fidel, kies heredaĵo en la scienca kaj medicina agadkampoj portis la landon al kontrolo de tiu ĉi malsano provokita de la nova kronviruso SARS-CoV-2. Ed de la unuaj kazoj raportitaj en la insulo en la pasinta monato marto, malsaniĝis ĉirkaŭ 3,100 personoj kaj forpasis 88 el ili. per la sanitara i servoi kai la regulajo i prisoxia distancillo aplikita i oni sukcesis kontroli la malsanon gis fine de julio kiam okazis revigligoi esence en Havano la ĉefurbo kai la najbara provinco Artemisa. Havano reniris la fazon de autoctona transmisio limigita pro la COVID-19. Considerante la crescon de positivae casoi de COVID-19 confirmitae dun la lasta semaino en lande, cae lige al focusoi cae eventoi en Havano cae la naibara provinso Artemisa, la portempa laborgruppo por prevento cae controllo de la nova coronaviruso decidis che Havano reniru la fazon de autoctona transmisio limigita. La estro de la provincia consilantaro Antonio Torres Iribar esprimis que tiui ci reguloi estas plenumatai pos aprobo de la naxia labor grupo quion vidas la presidento Miguel Díaz-Canel. Li aldonis que la celo estas prisorgi la sanon de la loĝantaro, sed oni bezonas activan partoprenon de la civitanaro respondece kaj discipline. Oni celebris en Cubo la centan en linian concerton. Elstarai cubai musicistoi celebris la centan concerton en linian de serio auspiciita de la Ministerio de Culturo por subteni la socian isaligion en la batalo contra la coronaviruso. Tre popularai artistoi, kiel Polito Ibáñez, Omara Portuondo, la orchestro Failde kai multai aliai, partoprenis en la virtuala spettacolo numero 100, farita por disconigi messagion tre gravan en la nuna tempo. Quancan la cubai provinsoi estas en malsamai fasoi de la recuperigio de la nova coronaviruso, restas regulajoi en la lando pri fisica distancillo, cae protio oni ne povas fari viva en spettacloin. La Ministerio de Culturo cae la Cuba Instituto de Musico clopodas oferi distroen per artai qualitai creagioi autoctonai elsendatai per virtualai platformoi cae ligitai per la radio cae televido. La nuna serio de concertoi en liniai estas elsendatai per la musica televida canalo Clave cae lancia radio stazio Radio Progreso, ancao per YouTube canalo de la Ministerio de Culturo cae pli ol 100 pagioi en Facebooko, kiui aligias alla comuna elsendo de virtualai concertoi comensigintai de antau prescau 20 monatoi su la etichedoi Ni estas cum vi cae Musicistoi por Cubo.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carelli.
Chis la reaudo.
Yes, baldao.